Zgjati rreth 3 orë në Strasburg, seanca para dhomës së madhe të gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit mbi çështjen e kryqit në shkollat publike të Italisë. Kujtojmë se është seanca e dytë e kësaj gjykate. Ka të bëjë me ankesën e një gruaje finlandeze me banim në Itali, që ka kërkuar të hiqet kryqi nga shkollat. Në seancën e parë gjykata i dha të drejtë gruas, duke pasur parasysh se arsimi dhe edukata duhen të jenë laike. Por Italia, mbështetur nga 10 vendet e tjera evropiane, paraqiti një ankesë për prishjen e këtij vendimi, duke kërkuar t'i njihet e drejta për ta ekspozuar kryqin në vende publike.
Sot 17 gjykatës të Grand Chambre të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut dëgjuan argumentet e qeverisë italiane, paraqitur nga avokati Nicola Lettieri. Ndërsa për zonjën finlandeze foli avokati Nicolò Pauletti. 10 vend anëtare të Këshillit të Evropës, 33 parlamentar dhe disa organizata jo qeveritare e shoqata i kujtuan gjykatës radhiten për krah Italisë. Vendimi do të jetë përfundimtar, por sipas burimeve të gjykatës, derisa të përfundojnë praktikat zyrtare, do të kalojnë 6 muaj ose 1 vit. Vetëm atëherë do të bëhet publik. Kryqi është simbol i domosdoshëm, fetar e kulturor. Ta heqësh do të thotë ja presësh rrënjët historisë kontinentit. E pohon këtë në mikrofonin ton i peshkvi San Marino Montefeltre, imzot Luigi Negri.
Kryqi është shprehje sintetike e gjallë, është themel i një ngjarje të madhe, inkulturimit të shoqërisë në shekujt nga ana e fesë. Është sigurisht simbol domethënës, nga i cili feja katolike nuk mund të heqë dorë. Vetëm të mendosh se mund të hiqet do të thotë të bësh një veprim të mirë fill barbarie kulturore, sepse shem themelit e një kontinenti të tërë. Themelet i hodhi vetë kontinenti, nuk ja imponoi askush. Themeli është, do të mbetet atje ku është, njihet apo s'njihet, por nuk mund përligjen përpjekjet për ta bërë të padukshëm, sepse popujt evropian e kanë parë gjithnjë kryqin si horizont jete. Në të kanë parë dhe shohin flijimin e suksesin, humbjen dhe fitoren, vdekjen e ringjalljen. Këto pra janë vlera pa të cilat njeriu i mijëqarit të tretë nuk mund të jetojë më si njeri. Pastaj, se disave nuk u bëhet fare vonë, sulmohen, ambrohen këto vlera, kjo është çështje që ka të bëjë me lirinë e ndërgjegjes, ndërsa për popujt e Evropës janë ende pikë referimi. Tja heqesh do thotë, talësh për rënjë.